Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជីទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស៊ូបេចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ។ក្នុងការផ្សាយដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការនាំចេញស្វាយចន្ទពីកម្ពុជាទៅវៀតណាមកើនឡើងខណៈអ្នកជំនាញខ្មែរជំរុញការកែច្នៃក្នុងស្រុកខណៈអធិបុលចិនបន្តកើនឡើងហ្វីលីពីននិងអាមេរិកពិភាក្សាបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងទស្សនកិច្ចយោធាទីក្រុងកាណាដាមានប្រជារាស្ត្រដើមកំណើតអាស៊ីច្រើនជាងគេប្រឈមនឹងកំណើនឧក្រិដ្ឋកម្មសម្អប់អង្គការសុខភាពពិភពលោកថាការសម្អាតដៃអាចគ្រប់គ្រងការចម្លងមេរោគនិងសង្គ្រោះជីវិតជាច្រើនហើយនៅក្នុងការផ្សាយចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកវាយប្រហារតាមអាកាសលើក្រុមតាលីបង់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានម្ដាយរបស់សកម្មជនថៃជាប់ឃុំថានឹងមិននៅស្ងៀមនិងទាមទារឲ្យមានការដោះលែងសមាជិកប្រតិភិអាមេរិកខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យចង់ការច្បាប់ពន្ធដាររបស់លោកត្រាំរដ្ឋាភិបាលមិចស៊ិកប្រកាសសំទោសជនជាតិដើមម៉ាយ៉ានលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កង្វះរោងចក្រកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីនៅតែបង្កជាបញ្ហាចោទសម្រាប់កសិករនៅកម្ពុជាដែលនិយមដាំដំណាំនេះដែលនាំឲ្យកសិករខ្មែរប្រឈមនឹងតម្លៃទាបហើយទីផ្សារមិននឹងណូរបាយការណ៍បង្ហាញថាប្រទេសវៀតណាមបាននាំចូលគ្រាប់ស្វាយចន្ទីពីប្រទេសកម្ពុជាប្រមាណ 60% នៃការនាំចូលទាំងអស់ដើម្បីកែច្នៃលក់លោកនំសុភ័ក្របញ្ញារៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្ពុជាជាប្រទេសផ្គត់ផ្គង់គ្រាប់ស្វាយចន្ទីមិនទាន់កែច្នៃហើយទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមដែលរបាយការណ៍បង្ហាញថាប្រមាណ 60% នៃការនាំចូលទាំងអស់គឺមកពីកម្ពុជានេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានវៀតណាមដែលចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកជំនាញកម្ពុជាកំពុងជំរុញឲ្យបង្កើតរោងចក្រកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីក្នុងប្រទេសឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យកសិករអាចលក់ស្វាយចន្ទីក្នុងតម្លៃខ្ពស់និងទីផ្សារមានលំនឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Vietnam Plus បានចុះផ្សាយថាប្រទេសវៀតណាមនាំចូលគ្រាប់ស្វាយចន្ទីមិនទាន់កែច្នៃប្រមាណ1,200,000 តោនក្នុងតម្លៃ1,900,000 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេល4ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះដែលនេះជាកំណើនពី 300% ទៅ 325% បើប្រៀបនឹងឆ្នាំមុនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានខាងលើក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាជាប្រទេសដែលផ្គត់ផ្គង់គ្រាប់ស្វាយចន្ទីឆៅធំជាងគេបង្អស់សម្រាប់វៀតណាមដែលមានប្រមាណ 60% នៃការនាំចូលសរុបលោកថេងសាវឿនប្រធានសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាតាមការសង្កេតរបស់លោកការដាំស្វាយចន្ទីនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានធ្លាក់ចុះដោយសារប្រជាជនលែងសូវធ្វើការដាំដុះហើយងាកមកដាំដំណាំសក្តានុពលផ្សេងទៀតដូចជាស្វាយនិងទុរេនជាដើមលោកបានបន្ថែមថាតម្លៃទីផ្សារគ្រាប់ស្វាយចន្ទីគឺពឹងផ្អែកលើប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រភពចម្បងនៃការនាំចេញពីកម្ពុជាខណៈកម្ពុជាខ្វះរោងចក្រកែច្នៃក្នុងស្រុកលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
អ្វីដែលយើងមើលឃើញប្រហែលដោយសារតែលទ្ធភាពទាំងការកែច្នៃវត្ថុធាតុតាមសម្រាប់ការប្រាក់គាត់គង់ក្នុងស្រុកនៅមានកម្រិតទៅទាំងការវិនិយោគទាំងការគិតគូរតាមចំណុចហើយមួយវិញទៀតយើងឃើញថាវិនិយោគទុនឬក៏អ្នកវិនិយោគរកស៊ីក្នុងវិស័យកសិកម្មឧស្សាហកម្មហ្នឹងមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើក្របស្វ័យចន្ទីនឹងហ្នឹងទេ
លោកថេងសាវឿនបន្តថាមូលហេតុនៃការមិនសូវចាប់អារម្មណ៍នេះគឺដោយសារកង្វះព័ត៌មានទៅលើទីផ្សារនាំចេញនិងការស្វែងស្វែងរកដៃគូវិនិយោគពីក្រៅប្រទេសលោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាវិស័យឯកជនផ្តោតវិនិយោគបន្ថែមលើដំណាំស្វាយចន្ទីដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទៅក្នុងវិស័យទេសចរក្នុងប្រទេសអ្នកស្រីខៀវសាវឿនជាកសិករដាំដំណាំស្វាយចន្ទីក្នុងឃុំក្រយ៉ាស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំដែលដាំលើផ្ទៃដី10ហិកតាបានឲ្យដឹងថា ដោយសារអាកាសធាតុមិនសូវអំណោយផលដំណាំស្វាយចន្ទីផ្ដល់ទិន្នផលជាមធ្យម1តោនក្នុង1ហិកតាប៉ុណ្ណោះហើយអាចប្រមូលផលម្ដងក្នុង1ឆ្នាំអ្នកស្រីបន្តថាក្រោយពីប្រមូលផលរួចអ្នកស្រីលក់ឲ្យឈ្មួញកណ្ដាលដែលនឹងយកទៅលក់បន្តនៅប្រទេសវៀតណាមក្នុងឆ្នាំនេះអ្នកស្រីលក់គ្រាប់ស្វាយចន្ទីបានក្នុងតម្លៃ4000រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមប៉ុណ្ណោះដែលតម្លៃជាទូទៅមានរវាង5700រៀលទៅ6000រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមដោយសារតម្រូវការទាបនិងបញ្ហាជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីសាប៊ឿនដែលដាំស្វាយចន្ទីប្រមាណ6ឆ្នាំមកហើយបានប្រាប់ VOA ថាកង្វះរោងចក្រកែច្នៃក៏ជាឧបសគ្គសម្រាប់កសិករក្នុងការលក់គ្រាប់ស្វាយចន្ទីឲ្យបានតម្លៃខ្ពស់ផងដែរអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថា
បញ្ហាថាដោយសារប្រទេសយើងវាអត់ទាន់មានការច្នៃប្រឌិតអីចឹងដល់ចឹងទៅជាជនយើងមានការដូចថាមិនទៅបានប្រាក់កាសអីចឹងចឹងដោយសារយើងលក់បានថោកបានប្រមូលផលហើយយើងលក់បានថោកតាមតម្លៃគេឲ្យចឹងដល់ពេលចឹងជាជនយើងមានការខ្វះខាតនៅតែខ្វះខាតដែរ
អ្នកស្រីបានបន្ថែមថា
ខ្ញុំចង់ស្នើទៅឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលយើងនឹងធ្វើមកបើកការកែច្នៃនៅស្រុកខ្មែរយើងដើម្បីឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងលក់ស្រាប់ស្វាយចន្ទីឲ្យបានខ្លាំងតិចទៅព្រោះអីឥឡូវយើងលក់ទៅយើងទូទាត់ទៅវាអត់មានចំណេញទេថ្លៃឆ្នាំថ្លៃពលកម្មទៀត
លោកប៉ៃវណ្ណរិទ្ធប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តកំពង់ធំបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាខេត្តកំពង់ធំមិនមានរោងចក្រកែច្នៃផលិតផលគ្រាប់ស្វាយចន្ទីនោះទេដែលគ្រាន់តែមានសកម្មខ្នាតតូចក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនប៉ុណ្ណោះដើម្បីផលិតជាផលិតផលពាក់កណ្ដាលសម្រេចលោកបានបន្ថែមថាសកម្មចំនួន3កន្លែងផ្សេងទៀតគ្រោងនឹងបង្កើតឡើងលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
យើងអត់មានរោងចក្រកែច្នៃខ្នាតធំឡើយអញ្ចឹងអាចថាមានតែរោងចក្រកែច្នៃតាមសកម្មដែលជាលក្ខណៈអគុណនឹងទីគាត់ជំនាញកើតមកកន្លែងបាទបាទកន្លែងនេះមានការធ្វើពីខាងនៃការអគុណនឹងបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាពេលដែលកើតទី4កន្លែងអញ្ចឹង3កន្លែងទៀតកើតខ្ញុំគាត់អាចជួបជាមួយផលនឹងបានមួយចំនួនទីកាត់ផលទៀត
ប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តកំពង់ធំរូបនេះបានលើកឡើងផងដែរថាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ក៏បានដាក់បន្ទុកបន្ថែមដល់កសិករស្វាយចន្ទីសម្រាប់ការបញ្ជាទិញក៏ដូចជាការឆ្លៀតឱកាសកេងចំណេញពីឈ្មួញខណៈទីផ្សារធំរបស់ដំណាំនេះគឺនៅប្រទេសវៀតណាមលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាពាក់ព័ន្ធនឹងតម្លៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីវិញជាទូទៅនៅពេលផលិតផលគ្រាប់ស្វាយចន្ទីមានច្រើនថ្លៃនឹងធ្លាក់ចុះទៅតាមទីផ្សារប៉ុន្តែលោកថាក្នុងករណីកសិករមានលទ្ធភាពស្តុកទុកសម្រាប់លក់ពេលរដូវកាលការផ្គត់ផ្គង់មិនសូវមានខ្ពស់នោះនឹងអាចទទួលបានថ្លៃខ្ពស់ជាងនេះ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកវេងសខុននិងមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងលោកស្រីវុធីបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះលោកយ៉ងសាំងកូម៉ាអ្នកជំនាញផ្នែកកសិកម្មម្នាក់បានសរសេរសារបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃពុធនេះថាកម្ពុជាខ្វះខាតរោងចក្រកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីក្នុងស្រុកខណៈគ្រាប់ស្វាយចន្ទីភាគច្រើននាំពីកម្ពុជាទៅវៀតណាមលោកយ៉ងសាំងកូម៉ាដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានបន្ថែមថាវៀតណាមមិនដាំស្វាយចន្ទីដោយសារដំណាំនេះចំណូលទាបក្នុង1ហិកតាតែគេផ្ដោតលើកែច្នៃនិងនាំចេញវិញដូចនេះមានតែពឹងការដាំដុះនៅដីក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅកម្ពុជាលោកបានបញ្ជាក់ថានៅពេលគេគ្រប់គ្រងការកែច្នៃនិងទីផ្សារគឺគេគ្រប់គ្រងផលិតកម្មស្វាយចន្ទីខ្មែរបានហើយសម្រាប់កៅស៊ូនិងស្រូវក៏មិនខុសគ្នាដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការបន្តសុពលភាពកិច្ចព្រមព្រៀងផ្នែកយោធាដែលមានអាយុកាល22ឆ្នាំអាចអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយហ្វីលីពីននៅក្នុងចំនួនបូរណភាពដែនទឹកជាមួយនឹងចិនលោករ៉ាហ្វចានីងស្រីការអំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកជំនាញបានប្រាប់ VOA កាលពីចុងខែមេសាថាអត្ថាធិប្បាយដោយមន្ត្រីហ្វីលីពីនបានបង្ហាញថាខណៈពេលមានការកើនឡើងនៃការគំរាមកំហែងពីចិនឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលសង្ឃឹមថាកិច្ចព្រមព្រៀងទស្សនកិច្ចយោធាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឬ Visiting Forces Agreement ដែលហ្វីលីពីនធ្លាប់គ្រងទម្លាក់ចោលនិងបន្តមានសុពលភាព កាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសហ្វីលីពីនលោក Theodoro Locsin Jr. បានប្រកាសថាហ្វីលីពីនបានផ្អាកការប្រកាសពីការលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងខាងលើនេះកិច្ចព្រមព្រៀងទស្សនកិច្ចយោធាដែលបានចូលជាធរមានកាលពីឆ្នាំ1999ផ្ដោតទៅលើការលុបសព្វាវុធការដោះដូរព័ត៌មានសម្ងាត់និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអនុញ្ញាតឲ្យកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចូលទៅក្នុងទឹកដីហ្វីលីពីនដើម្បីធ្វើសមយុទ្ធនៅក្នុងបរិបទសន្តិសុខតំបន់និងការងារមនុស្សធម៌បណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកហ្វីលីពីនបានរាយការណ៍ថាលោកឡុកស៊ីនបានលើកឡើងនៅក្នុងសារមួយតាមបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាកិច្ចព្រមព្រៀងទស្សនកិច្ចយោធាជិតនឹងបញ្ចប់ហើយកិច្ចពិភាក្សានានាបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែកុម្ភៈនិងស្របពេលជាមួយនឹងការបញ្ជូននាវានេសាទចំនួន220គ្រឿងរបស់ចិនទៅកាន់តំបន់ថ្មប៉ប្រះទឹកមួយដែលជាប់នៅក្នុងចំនួនរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលរបាយការណ៍ព័ត៌មានបានដកស្រង់សម្ដីលោកឡុកស៊ីនថាកិច្ចពិភាក្សាអាចនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានសរសេរនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ខ្លួនថាកាលពីថ្ងៃទី10ខែមេសារដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលួយអូស្ទីនបានពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិហ្វីលីពីនលោក Delfin Lorenzana ហើយលោកទាំងពីរទទួលស្គាល់គុណតម្លៃនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Rodrigo Duterte ដែលតែងជាអ្នកមានបន្ទើទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសពីការលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងទស្សនកិច្ចយោធាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020លោកបានថ្លែងលើប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ជាតិកាលពីប៉ុន្មានខែមុនថាលោកចង់ដឹងពីមតិរបស់សាធារណជនទៅលើបញ្ហានេះសមាជិកសភាមួយចំនួនធ្លាប់បានជំទាស់នឹងការលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតែធ្លាប់ត្រូវបានព្យួរចំនួន2លើករួចទៅហើយក្រុមមន្ត្រីហ្វីលីពីនមិនទាន់និយាយថាកិច្ចចរចានឹងជួយបន្តរក្សានៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេប៉ុន្តែពួកគេជឿថាការលើកឡើងនានារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលបានបង្ហាញថាក្រុមមន្ត្រីហ្វីលីពីនសង្ឃឹមថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងនៅបន្តមានសុពលភាពលោក Herman Kraft សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យជាតិហ្វីលីពីន Diliman បានថ្លែងថា
There's an emerging consensus within the key agencies and I think something that you can see
មានការព្រមព្រៀងកំពុងលេចឡើងនៅតាមអង្គភាពសំខាន់ៗហើយខ្ញុំគិតថានេះជាអ្វីដែលយើងអាចឃើញនៅក្នុងបរិបទមតិសាធារណជនផងដែរដែលលោកបានសម្ដៅទៅសេចក្តីអធិប្បាយពីសំណាក់មន្ត្រីការពារជាតិនឹងការបរទេសហ្វីលីពីន
បញ្ញវន្តមួយរូបដែលជិតដិតនឹងមន្ត្រីការពារជាតិហ្វីលីពីនបាននិយាយថាឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនចង់ឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីជួយការពារតំបន់ដែនកោះជាទីដែលនាវាចិនទំនងនឹងបង្ហាញវត្តមានសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងហ្វីលីពីនអស់រយៈពេលជាង5ទសវត្សមុនពេលផ្ដល់ឯករាជ្យឲ្យប្រទេសនេះក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នាពេលបច្ចុប្បន្នហ្វីលីពីនតំណាងឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តមួយនៅតំបន់ភាគខាងលិចមហាសមុទ្រ Pacific ដើម្បីតាមដានការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅដែនទឹកនេះអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Mark Esper បានហៅការលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងទស្សនកិច្ចយោធាថាជាការងាកទៅកាន់ទិសដៅខុសឆ្គងសម្រាប់ទំនាក់ទំនងដ៏យូរអង្វែងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានជាមួយហ្វីលីពីនដោយផ្នែកគឺដោយសារតែទីតាំងភូមិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកោះមួយនេះលោក Eduro Araral សាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៅឯមហាវិទ្យាល័យគោលនយោបាយសាធារណៈនៅឯសាកលវិទ្យាល័យជាតិសង្ហបុរីបានថ្លែងថា
Rather than maintain strategic ambiguity which was the practice in the past
ជាជាងរក្សាភាពមិនច្បាស់លាស់ដែលនេះជាទង្វើធ្លាប់មានពីមុនមកមន្ត្រីហ្វីលីពីនចង់បានភាពច្បាស់លាស់ផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រវិញហើយ
ចិននិងហ្វីលីពីនកំពុងជាប់នៅក្នុងចំនួនទីមទាផ្នែកមួយចំនួននៃតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងចំនួននេះបានថមថយកាលពីឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលបានឈ្នះក្តីនៅតុលាការអន្តរជាតិតទល់នឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងហើយលោកដូទេធេបានស្វាស្វែងពង្រឹងមិត្តភាពថ្មីជាមួយនឹងចិនយ៉ាងណាក្តីមន្ត្រីហ្វីលីពីនបានចាប់ផ្តើមមានការព្រួយបារម្ភបន្ទាប់ពីនាវារបស់ចិនប្រមាណ100គ្រឿងបានបង្ហាញវត្តមាននៅឆ្នាំ2019ជាតំបន់កូនកោះកាន់កាប់ដោយហ្វីលីពីននិងសារជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងការចូលសម្ចតរបស់នាវាចិនចំនួន220គ្រឿងនៅតំបន់ថ្មប្រះទឹកវិតសិនកាលពីខែមីនាលោក Aaron Rabena អ្នកស្រាវជ្រាវនៅមូលនិធិមីគីអាស៊ី Pacific ឈ្មោះទៅកាន់វឌ្ឍនភាពនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលបានថ្លែងថាភាពតានតឹងជាមួយនឹងចិនដែលកំពុងតែបន្តកើតមានឡើងបានជំរុញចិត្តរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនឲ្យបន្តរក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងទស្សនកិច្ចយោធាចិនដែលមានយោធាប្រដាប់អាវុធខ្លាំងជាងគេបង្អស់នៅអាស៊ីបានលើកឡើងនៅឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីគាំទ្រការទាមទាររបស់ខ្លួនប្រមាណ 90% នៃតំបន់ដែនទឹកដែលមានចំនួនលួ រដ្ឋាភិបាលប្រទេសចំនួន4ផ្សេងទៀតបានទាមទារទាំងស្រុងឬដោយផ្នែកទៅលើតំបន់ដែនទឹកនេះផងដែរចិនបានធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះតាមរយៈការចាក់បំពេញកូនកោះតូចៗដើម្បីបង្កើតជារចនាសម្ព័ន្ធយោធាផ្សេងៗបណ្ដាប្រទេសទាមទារតូចៗស្វាគមន៍ទូតនីតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងចំនួននេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកតែជាគូប្រជែងមហាអំណាចនឹងចិនបានបង្កើនការបញ្ជូននាវាចម្បាំងឆ្លងកាត់តំបន់សមុទ្រមានចំនួននេះកាន់តែច្រើនជាងមុននៅឆ្នាំ2019បើធៀបនឹងឆ្នាំ2018លោកស្រះសាចារ Herman Craft បាននិយាយថាសេចក្តីសម្រេចនៅក្នុងទីក្រុង Manil ដើម្បីរក្សានឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទស្សនកិច្ចយោធានឹងធ្វើឲ្យចិនមិនសប្បាយចិត្តតែនេះអាចធ្វើឲ្យចិនបញ្ជូននាវាកាន់តែច្រើនចូលទៅក្នុងតំបន់សមុទ្រដែលមានចំនួនលោកបានបន្តថាការនេះអាចមានរហូតដល់ទៅការដាក់បំរាមទៅលើប្រតិបត្តិការទូកនេសាទរបស់ហ្វីលីពីនតំបន់សមុទ្រមានចំនួនគឺត្រូវបានចាត់ទុកថាសម្បូរទៅដោយធនធានត្រីនិងធនធានប្រេងកាតក្រោមបាតសមុទ្រទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកដុតធើធេកំពុងប្រថុយនឹងការយល់ឃើញថាមានភាពទន់ខ្សោយនៅក្នុងស្រុកប្រសិនបើលោកអនុម័តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញបន្ទាប់ពីលោកបានឃោសនាប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020លោកដុតធើធេដែលមានទំនោរប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យមានការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានលុបចោលតថាការសម្រាប់សមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងអតីតស្នងការនគរបាលដែលមានភាពសកម្មនៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនដ៏ប្រឡាយដែលយុទ្ធនាការនេះបានបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បារពីអន្តរជាតិលោក Crash បានបន្តថាលោក Duterte ប្រហែលអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិទទួលបន្ទុកទៅលើដំណើរការកិច្ចព្រមព្រៀងទស្សនកិច្ចយោធាទាំងមូលលោក Eduardo Araral បានលើកឡើងថាហ្វីលីពីនអាចបន្តផ្ជួសការលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរាប់6ខែម្ដងរហូតដល់ពេលដែលអាចសម្រេចថានឹងធ្វើអ្វីឲ្យប្រកបលោក Aaron Rabena បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនអាចបន្ថែមពេលទៅលើដំណើរការវិដំឡៃរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022នៅពេលដែលលោក Duterte ត្រូវចោះចេញពីតំណែងដោយសារតែការកំណត់ទៅលើអាណត្តិដឹកនាំលោក Rabena ថ្លែងថា
He doesn't have to say yes to it. What he does sometimes is that he just allows
លោក Duterte មិនចាំបាច់យល់ស្របនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទេពេលខ្លះលោកគ្រាន់តែឲ្យសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីធ្វើការងាររបស់ពួកគេទៅបានហើយ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
អបដហេតុប្រឆាំងជនជាតិអាស៊ីកើនឡើង 700% នៅក្នុងក្រុង Vancouver ប្រទេសកាណាដាដែលមានប្រជារាស្ត្រ 42% មានដើមកំណើតអាស៊ីលោក Greg McCullough រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Vancouver ប្រទេសកាណាដាហើយលោកឈឹមសុមេតនិងអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកផ្សាយគេហទំព័រ Clay Imu នៅក្នុងក្រុង Vancouver បានបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់មួយតាម YouTube អំពីក្រុមកីឡាករប្រកួតកូនគោលវាយលើទឹកកកជាតិ Vancouver Canucks National នៅពេលឈ្មោះចិនបែបប្រមាថមើលងាយមួយ លេចចេញតាមការធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីបានដកជំនេះចេញពីក្រុមអ្នកស្ដាប់តាមអនឡាញអ៊ីមូបាននិយាយថានៅពេលភ្លាមនោះមនុស្សម្នាក់ទៀតចេញមកជាមួយសារដដែលនោះមនុស្សនេះត្រូវដកចេញហើយជាលើកទី3មានមនុស្សម្នាក់ទៀតចូលមក10ឬ12ដងដូច្នេះការនេះបានកើតក្នុងពេលប្រមាណពី30ទៅ45វិនាទីយើងឃើញមនុស្ស3នាក់ផ្សេងគ្នាចូលមកដោយចម្លងនឹងផ្សព្វផ្សាយសារដដែលនោះអ៊ីមូដែលមានជាប់ពុយសាសចិននិងជប៉ុនស្មើគ្នានិងជាពលរដ្ឋកាណាដាចំនួនទី2និយាយថាលោកគ្មានការអអន់ចិត្តទេតែពួកអ្នកស្ដាប់លោកនិយាយមានប្រតិកម្មខ្លាំងលោកបានថ្លែងថាមនុស្សនៅក្នុងនោះមានការអអន់ចិត្តហើយពួកមនុស្សមិនមែនអាស៊ីមនុស្សនៅក្នុងទីនោះបានការពារខ្ញុំរលកឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការប្រឆាំងជនជាតិអាស៊ីកើតមានឡើងដោយការរាតត្បាតជាសកលនៃវីរុសកូវីដ-19បានកើតមាននៅក្នុងក្រុង Vancouver តាមឆ្នេរមហាសមុទ្រ Pacific នៃប្រទេសកាណាដាដែលនៅទីនោះ 42% នៃប្រជារាស្ត្រមានដើមកំណើតអាស៊ីដែលជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំជនជាតិអាស៊ីធំមួយក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃទ្វីបអាមេរិករ
បាយការណ៍មួយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយស្នងការប៉ូលីសក្រុង Vancouver បានបង្ហាញថាឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់ខ្ពើមប្រឆាំងនឹងសហគមន៍អាស៊ីបានកើនឡើង 717% ដោយកើនពីឧបទ្ទហេតុចំនួន12ដងនៅក្នុងឆ្នាំ2019ទៅដល់98ដងកាលពីឆ្នាំទៅមិញការស្ទង់មតិអនឡាញមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយអង្គការ Inside West បានរកឃើញថាក្នុងចំណោមជនជាតិអាស៊ី725នាក់ដែលត្រូវបានសាកសួរមតិនៅក្នុងខេត្ត British Columbia ដែលទីក្រុង Vancouver ស្ថិតនៅក្នុងនោះអ្នកឆ្លើយតបចំនួន 49% បានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានរងការនិយាយប្រមាថមើលងាយខាងពូជសាសន៍តួលេខទាំងនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីនិន្នាការនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងទីក្រុងដែលមានមនុស្សចម្រុះជាតិសាសន៍ដែលមានសហគមន៍អាស៊ីធំធំគ្រួសារជនជាតិអាស៊ីភាគតិចជាច្រើនបានស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាជាច្រើនចំនួនមកហើយចាប់តាំងពីមនុស្សដែលបានធ្វើអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងអំឡុងពេលរុករកមាសក្នុងឆ្នាំ1858ឬមួយទសវត្សរ៍ក្រោយមកដើម្បីធ្វើការនៅក្នុងការស្ថាបនាផ្លូវដែកឆ្លងកាត់ទ្វីបដែលជាសហគមន៍មួយនៅពេលតំបន់ British Columbia បានក្លាយទៅជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសកាណាដាទីក្រុង Vancouver ក៏មានទីក្រុងចិនឬហៅថា Chinatown ធំទី2នៅក្នុងតំបន់អាមេរិកខាងជើងបន្ទាប់ពីទីក្រុង San Francisco សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរក្នុងពេលប៉ុន្មានខែដំបូងនៃឆ្នាំ2021ឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់ខ្ពើមជនជាតិអាស៊ីនៅតែទាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់កាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាមនុស្សអាយុ47ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់តាមរយៈច្បាប់ស្តីពីការញុះញង់ជាសាធារណៈឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើមនិងពីបទធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិក្រោយបានសរសេរពាក្យស្លោកបែបរឿងអាងពូជសាសន៍នៅលើបង្អួចនៃមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ចិនក្នុងមហាតំបន់ Vancouver លោក Fred Kwok ជាប្រធាននៃមជ្ឈមណ្ឌលនោះបាននិយាយថាការបំផ្លាញនោះគឺជាការក្រងទុកដោយចេតនាលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំចង់និយាយថានេះជាចេតនាអាក្រក់ក្នុងការធ្វើឲ្យរាដាការស្អប់ជនបរទេសដល់សាធារណជនទូទៅហើយបន្ថែមពីនេះក្រោយពីខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់ប៉ូលីសខ្ញុំអាចនិយាយថាលោកអ្នកអាចប្រៀបធៀបការនេះទៅនឹងសកម្មភាពភេរវកម្មដែរដែលបំលងតែមួយគត់គឺធ្វើឲ្យជនជាតិចិត្តទាំងអស់មានការភ័យខ្លាច
អ្នកស្រីគីនីឈូជាប្រធានប្រតិបត្តិនៃ Successដែលជាអង្គការមិនគិតកម្រៃមួយក្នុងមូលដ្ឋានដែលជួយពួកជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីថ្មីភាគច្រើនមកពីអាស៊ីឲ្យសម្របសម្រួលការរស់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាអ្នកសិជូបាននិយាយថាមានការរើសអើងខាងពូជសាសន៍ខ្លះទៅលើសហគមន៍អាស៊ីតែថាបញ្ហានេះត្រូវបញ្ឆេះដោយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនយោបាយភ្ជាប់ជំងឺកូវីដទៅនឹងប្រទេសចិនដែលករណីអ្នកជំងឺដំបងដំបងមាននៅទីនោះអ្នកសិស្សបានថ្លែងថានៅពេលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះស្ថានភាពទាំងមូលក៏កាន់ខ្លាំងជាងមុនលោកអ្នកដឹងពីព្រោះលោកអ្នកប្រហែលលឺមនុស្សខ្លះនិយាយថាវាជាវីរុសចិនដូច្នេះការនេះមិនបានជួយដល់ស្ថានការណ៍នេះឡើយដោយបញ្ចេញជាថ្មីនៃការយល់ឃើញរបស់លោកខ្វុកអ្នកសិស្សជូនិយាយថាការវាយប្រហារបានធ្វើឲ្យសហគមន៍អាស៊ីភិតភ័យអ្នកសីពូលថាដូច្នេះមនុស្សរស់នៅក្នុងការភ័យខ្លាចជាពិសេសស្ត្រីក្រុមមនុស្សវ័យចាស់និងពួកជនអន្តោប្រវេសន៍អ្នកសីជូបានអំពាវនាវ ឲ្យមានការស្រាវជ្រាវថែមទៀតអំពីបញ្ហានេះអ្នកសីបាននិយាយថាវិធីមួយត្រូវធ្វើគឺប្រមូលទិន្នន័យផ្អែកលើពុជសាសដោយពិគ្រោះជាមួយសហគមន៍អំពីហេតុអ្វីនិងទិន្នន័យអ្វីត្រូវប្រមាណប្រមូលនិងអំពីទិន្នន័យទាំងនេះត្រូវប្រើបែបណាដើម្បីធ្វើការកែលម្អដើម្បីឲ្យយល់អំពីទំហំនៃស្ថានភាពនេះនិងអំពីកម្រិតនៃផលប៉ះពាល់ដែលយើងអាចធ្វើឲ្យមានអ្នកសីជូបាននិយាយថាជនជាតិកាណាដាត្រូវទទួលស្គាល់ថាមានការរើសអើងពុជសាសន៍ជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងស្ថាប័នទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកាណាដាអ្នកសីបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្តល់ប្រកាសសម្រាប់ការផ្ដាំគំនិតប្រឆាំងនឹងការរើសអើងពុជសាសន៍ខ្សែទូរស័ព្ទជំនួយសម្រាប់ពិគ្រោះយោបល់ពេលមានវិបត្តិនិងការសិក្សាអប់រំអំពីការរើសអើងពុជសាសន៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងនៅពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងប្រទេសកាណាដាអ្នកសីថាញ៉ាប៊ីស៊ីនទីនអ្នកនាំពាក្យមន្ទីរប៉ូលីសក្រុង Vancouver បាននិយាយថាជាការទង្គោកចិត្តនៅពេលមន្ទីរអ្នកសីឃើញកំណើនឧក្រិដ្ឋកម្មសំអប់អ្នកសីបាននិយាយថានេះជាការនាំឲ្យតបប្រាជ្ញាជាពិសេសពីព្រោះក្រុងយើងជាក្រុងពហុវប្បធម៌ដូច្នេះការពិតជាក់ស្ដែងដែលមានសំអប់ច្រើនទៅលើក្រុមជនមានដើមកំណើតអាស៊ីខាងកើតជាពិសេសជាការនាំឲ្យរកកម្មចិត្តអ្នកស្រីវីសិនទីនបានពោលថាមន្ទីរអ្នកស្រីបានធ្វើឲ្យមានការងាយស្រួលជាងមុនក្នុងការរាយការណ៍អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មសពអត់តាមអនឡាញដោយសង្ឃឹមថាទិន្នន័យនិងការប្រមូលឯកសារច្រើនជាងមុននឹងជួយឲ្យអាជ្ញាធរក្រុងប្រែកលាស់និន្នាការនេះបានអ្នកស្រីបានថែមថាយើងចង់បញ្ឈប់ការនេះមិនឲ្យកើតមានទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត
ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ដើម្បីអបអរទិវាអនាម័យពិភពលោកអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO កំពុងសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការអនុវត្តអនាម័យដៃល្អដើម្បីបញ្ឈប់ការរាតត្បាតនៃការឆ្លងមេរោគដ៏សាហាវអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាវាជាការពិតនៅពេលដែលពិភពលោកកំពុងប្រយុទ្ធនឹងមេរោគកូវីដ-19ដែលបង្កឲ្យមានជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Geneva ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ជំងឺ COVID-19 បានពង្រីកសារៈសំខាន់នៃការលាងសម្អាតដៃយ៉ាងខ្លាំងអ្នកស្រី Benedetta Allegrenzi ដែលជានាយកផ្នែកគ្រប់គ្រងនិងបង្ការការឆ្លងជំងឺនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បាននិយាយថាទង្វើដ៏សាមញ្ញនេះអាចបង្ការហានិភ័យនៃការចម្លងមេរោគនៅពេលដែលយើងប្រើវានៅក្នុងកញ្ចប់វិធានការសុខភាពសាធារណៈទូលំទូលាយអ្នកស្រី Allegrenzi ថ្លែងថា
Effective hand hygiene also prevents any infection.acquired in healthcare the spread of antimicrobial resistance
អនាម័យដៃដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក៏អាចបង្ការការចម្លងនានាដែលយើងត្រូវការក្នុងការថែទាំសុខភាពការរីករាលដាលនៃការស៊ាំនឹងថ្នាំនិងការគំរាមកំហែងសុខភាពថ្មីថ្មីអនាម័យដៃគឺជាសកម្មភាពសាមញ្ញមួយដែលមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការរួមចំណែកដល់ការថែទាំមានគុណភាពនិងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សង្គមទាំងមូលដើម្បីបង្ការការរាតត្បាតនៃជំងឺឆ្លងនិងសង្គ្រោះជីវិតមនុស្ស
ការស្ទង់មតិរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកមួយនៅក្នុងប្រទេសចំនួន88បានរកឃើញថាប្រទេសដែលមានចំនួនទាបនិងមធ្យមមានការវិវត្តទាបខ្លាំងធៀបនឹងប្រទេសចំនួនខ្ពស់ក្នុងការអនុវត្តអនាម័យដៃនិងកម្មវិធីបង្ការជំងឺឆ្លងរបាយការណ៍នេះបានកត់សម្គាល់ពីមន្ទីរថែទាំសុខភាពមួយក្នុងចំណោម4នៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រជាងមិនមានសេវាកម្មទឹកប្រើប្រាស់ហើយមួយនៅក្នុងចំណោម4มันមានសម្ភារៈរក្សាអនាម័យដៃគ្រប់គ្រាន់អ្នកស្រី Allegrenzi និយាយថាប្រទេសក្រីក្រជាងខ្វះថវិកាសម្រាប់ទ្រទ្រង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលកំពុងតែចុះខ្សោយក្នុងការថែទាំសុខភាពអ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់ថាជាលទ្ធផលប្រទេសភាគច្រើនมันមានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងជំងឺដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ជីវិតនេះអ្នកស្រី Allegrenzi ថ្លែងថា
For example in some low middle income countries only 1 in 10 health workers practices proper hand hygiene while caring for patients at high risk
ឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រទេសចំណូលទាបនិងមធ្យមមួយចំនួនមានតែមួយក្នុងចំណោម10ប្រទេសប៉ុណ្ណោះមានបុគ្គលិកដែលអនុវត្តអនាម័យដៃត្រឹមត្រូវនៅពេលកំពុងថែទាំអ្នកជំងឺដែលមានហានិភ័យងាយឆ្លងនឹងមេរោគខ្ពស់នៅក្នុងអាគារថែទាំអ្នកជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសចំណូលខ្ពស់ការអនុវត្តអនាម័យដៃមិនងាយនឹងលើសពី60ឬ 70% ទេ
អង្គការសុខភាពពិភពលោករាយការណ៍រៀងរាល់ឆ្នាំថាជំងឺឆ្លងពេលកំពុងព្យាបាលសុខភាពបានប៉ះពាល់ដល់អ្នកជំងឺនិងបុគ្គលិកសុខាភិបាលរាប់លាននាក់អឺរ៉ុបបានរាយការណ៍ពីការឆ្លង79លាននាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការថែរក្សាអនាម័យដៃដែលចំណាយទាបនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់អាចធ្វើទៅបានហើយអាចកាត់បន្ថយការឆ្លងជំងឺទាំងនេះបានពាក់កណ្ដាលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយប្រហារតាមអាកាសលើក្រុមតាលីបង់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានម្ដាយរបស់សកម្មជនថៃចាប់ឃុំថានឹងមិននៅស្ងៀមនិងទាមទារឲ្យមានការដោះលែងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យចង់កែច្បាប់ពន្ធដាររបស់លោកត្រាំប្រធានាភិបាលមិចស៊ិកប្រកាសសម្ទោសជនជាតិដើមម៉ាយ៉ានសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តដូចតទៅនៅពេលថ្មីៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសលើក្រុមតាលីបង់នៅក្នុងខេត្តហលម៉ាន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលនៅទីនោះការវាយប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងក្លាបានកើតឡើងអស់រយៈពេលរាប់ថ្ងៃមកហើយស្ថានភាពនេះបានកើតឡើងស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តកំពុងដកទ័ពជាបណ្ដាចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Jeff Selden រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់និងលោកភីសុភាដាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើតាមការសន្យារបស់ខ្លួននៅក្នុងការគាំទ្រកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានតាមរយៈកងកម្លាំងទាហានទោះបីជានៅពេលដែលកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តបន្តចាកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏ដោយមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាថាកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសយ៉ាងសកម្មប្រឆាំងនឹងក្រុមយុទ្ធជនតាលីបង់នៅក្នុងខេត្តហែលម៉ាន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលនៅទីនោះការវាយប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងក្លាបានកើតឡើងអស់រយៈពេលរាប់ថ្ងៃមកហើយមន្ត្រីដែលថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះរូបនេះបានបដិសេធផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតដោយលើកឡើងពីភាពចាំបាច់នៃសន្តិសុខខាងប្រតិបត្តិការក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបដិសេធមិនផ្ដល់ព័ត៌មានជាក់លាក់ណាមួយផងដែរទោះបីជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបាននិយាយថាមេបញ្ជាការសហរដ្ឋអាមេរិកនានានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅមានសមត្ថភាពយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងក្លាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Kirby បានប្រាប់អ្នកកាសែតក្នុងសម្ដីដើមថាស្របពេលដែលយើងកំពុងដកកងទ័ពចេញយើងនឹងបន្តព្យាយាមគាំទ្រកងកម្លាំងសន្តិសុខជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងសមរភូមិតាមកម្រិតដែលយើងអាចធ្វើបានការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានស្ថិតក្រោមសម្ពាធតឹងតែងពីក្រុមតាលីបង់ជាពិសេសនៅជុំវិញក្រុងឡាស់ខាហ្គាក្នុងខេត្តហែលម៉ាន់ដែលនៅទីនោះអង្គការជំនួយមនុស្សធម៌នានាបានរាយការណ៍ថាមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៃការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះអង្គការគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែនបានបញ្ជាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គមតាមអ៊ីនធឺណិតថាជនស៊ីវិលដែលបានកិច្ចចេញពីការវាយប្រយុទ្ធគ្នាបានរៀបរាប់ថាគ្រាប់កំភ្លើងបានហោះប្រងព្រាតសំដៅចូលផ្ទះរបស់ពួកគេដោយបង្ខំឲ្យពួកគេត្រូវកិច្ចចេញដោយពេលខ្លះមិនបានទាំងយកស្បែកជើងនិងសម្លៀកបំពាក់ទៅជាមួយផងលោកអាទីគូឡាដែលជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP កាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាកន្លងទៅនេះថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺសំខាន់ដើម្បីបញ្ឈប់ការរុលចូលរបស់ក្រុមតាលីបង់លោកអាទីគូឡាបាននិយាយបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមថាការទម្លាក់គ្រាប់បែកមានសភាពខ្លាំងក្លាខ្ញុំមិនដែលឃើញការទម្លាក់គ្រាប់បែកបែបនេះទេនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានប្រឡូកនៅក្នុងការវាយប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងបានប្រឈមនឹងការបរាជ័យមួយចំនួនមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាថាក្រុមយុទ្ធជនតាលីបង់បានដណ្ដើមកាន់កាប់ស្រុកមួយនៅក្នុងខេត្តបាក់ឡាននៅភាគខាងជើងប្រទេសនិងបានសម្លាប់អគ្គស្នងការប៉ូលីសម្នាក់នៅក្នុងខេត្តផាទីកានៅភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីផ្នែកការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញជំនឿជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងការតតាំងជាមួយនឹងការវាយប្រហាររបស់ក្រុមតាលីបង់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Kirby បានប្រាប់អ្នកកាសែតថាកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានមានសមត្ថភាពច្រើនជាងមុនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះពេលខ្លះពួកគេបានដឹកមុខនៅក្នុងប្រតិបត្តិការវាយប្រយុទ្ធមន្ត្រីយោធាអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏បានបញ្ជាក់ដូចគ្នានេះដែរថាពួកគេអាចបំពេញកាតព្វកិច្ចបានអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងការពារជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Favard Amen បានប្រាប់ VOA ផ្នែកភាសាអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះកងកម្លាំងសន្តិសុខជាតិនិងកងកម្លាំងការពារជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានអាចរៀបចំផែនការបញ្ជាត្រួតត្រានិងធ្វើប្រតិបត្តិការយោធាបានដោយខ្លួនឯង 100% លោក Amen បានបន្ថែមថាមិនមានការគ្រប់គ្រងនឹងវត្តមានដោយផ្ទាល់របស់ទាហានបរទេសនៅក្នុងសមរភូមិនោះទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីគេឃើញមានការព្រួយបារម្ភជាយូរមកហើយអំពីថាតើកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានអាចទប់ទល់នឹងការវាយលុកជាប់ជាបន្តគ្រប់ទម្រង់ពីក្រុមតាលីបង់បានយូរប៉ុណ្ណាដោយគ្មានការគ្រប់គ្រងពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Douglas Lute ឧត្តមសេនីយ៍ឯកជនីវ័តនៃកងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ផ្នែកភាសាអាហ្វហ្គានីស្ថានថានេះនឹងក្លាយជាការសាកល្បងដ៏ធំមួយសម្រាប់កងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកបាននិយាយដូចនេះថាកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានបានពឹងផ្អែកខ្លាំងក្លាលើការគ្រប់គ្រងតាមផ្លូវអាកាសរបស់បច្ចឹមប្រទេសនិងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយដោយសារការគ្រប់គ្រងតាមផ្លូវអាកាសនេះហើយដែលក្រុមតាលីបង់មិនអាចលុកលុយបន្តបានតើកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានអាចផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងតាមផ្លូវអាកាសដោយខ្លួនឯងបានឬទេប្រសិនបើពួកគេមិនអាចឬក៏ប្រសិនបើពួកគេរងសម្ពាធវាយប្រហារតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមកជួយពួកគេឬទេ
ទោះបីជាមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានអន្តរជាតិចង់បង្ហាញឲ្យឃើញអំពីប្រសិទ្ធភាពរបស់កងកម្លាំងទ័ពអាកាសរបស់ពួកគេក៏ដោយក៏មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនបានលើកឡើងថាវាអាចមានរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនេះបានបញ្ជាក់បន្តថាកងទ័ពអាកាសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅតែពឹងផ្អែកលើមន្ត្រីកងត្រាអាមេរិកនិងមន្ត្រីកងត្រាបរទេសនានាសម្រាប់កិច្ចការថែទាំយន្តហោះនិងឧបករណ៍យោធាផ្សេងផ្សេងមន្ត្រីកងត្រាទាំងនោះគ្រោងនឹងចាកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជាមួយនឹងកងកម្លាំងដែលនៅសេសសល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនៅដើមខែកញ្ញាខាងមុខនេះអគ្គធិការពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការកសាងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានឡើងវិញបានរំលឹកនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាប្រសិនបើគ្មានការគាំទ្រជាបន្តពីមន្ត្រីកងត្រាយន្តហោះចម្បាំងរបស់កងទ័ពអាហ្វហ្គានីស្ថានมันអាចមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការប្រយុទ្ធលើសពី2ឬក៏3ខែនោះឡើយមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការពិភាក្សាដើម្បីធានាឲ្យមានជាបន្តនៅការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសនិងភស្តុភារកំពុងធ្វើឡើងក៏ប៉ុន្តែបានរំលឹកថាបញ្ហានេះនៅមិនទាន់ដោះស្រាយនៅឡើយទេគេក៏ឃើញមានក្តីបារម្ភផងដែរអំពីថាតើកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងសម្របសម្រួលបែបណានៅពេលដែលដំណើរការដកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តចេញត្រូវបានធ្វើឡើងនិងនៅពេលដែលគ្មានយន្តហោះ drone ឬក៏យន្តហោះចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសម្រាប់ធ្វើការឃ្លាំមើលឬក៏វាយប្រហារដើម្បីគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងសមរភូមិនោះមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលស្គាល់ថាការបញ្ជូនយន្តហោះទាំងនេះពីចម្ងាយនិងចំណាយពេលយូរនឹងជាទូទៅមានការពិបាកខ្លាំងសម្រាប់ពេលឥឡូវនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B-52 ចំនួន6គ្រឿងនៅមូលដ្ឋានទ័ពអាកាស Al-Udeid នៅក្នុងប្រទេសកាតានិងកងប្រយុទ្ធនៃនាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំង USS Dwight D. Eisenhower នៅក្នុងឈូងសមុទ្រអារ៉ាប់ក៏ប៉ុន្តែកិច្ចការចម្បងនៅពេលនេះរបស់យន្តហោះនិងកងនាវាចម្បាំងទាំងនេះគឺសម្រាប់ផ្ដល់ការការពារដល់ការដកកងទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងទ័ពរបស់បច្ចឹមប្រទេសចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានតែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីនានាបាននិយាយថាការចរចាកន្លងមកជាមួយនឹងប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អំពីការដាក់យន្តហោះចម្បាំងនិងគ្រឿងឧបករណ៍យោធាផ្សេងៗទៀតនៅជិតប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមានដំណើរវិវត្តទៅមុខតិចតួចពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
ោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្សរកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្សរកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំធំដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្សរកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្សរកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណសកម្មជនថៃជាច្រើនត្រូវបានឃុំខ្លួនក្រោមច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្របន្ទាប់ពីទាមទារឲ្យមានកំណែទម្រង់ដែលប៉ះពាល់ដល់រាជវង្សអ្នកម្ដាយរបស់ពួកគេបានធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារឲ្យមានការដោះលែងពួកគេព្រោះតែក្តីស្រឡាញ់ឥតលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្លួនចំពោះកូនកូនរបស់ពួកគេនាងវិចិត្រាដួងឌីរៀបការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកហើយខ្ញុំស៊ូពេជ្រដាប្រាយសម្រួលដូចតទៅបាតកោគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនអ្នកត្រូវបានឃុំខ្លួនអស់ជាច្រើនសប្តាហ៍ដោយមិនអាចស្នើសុំនៅក្រៅឃុំបានដោយសារតែការចាប់ប្រកាន់ពីបទបរិហាកេរ្តិ៍រាជវង្សដោយសារក្តីស្រឡាញ់ឥតលក្ខខណ្ឌចំពោះកូនកូនរបស់ពួកគេនិងការខឹងសម្បារចំពោះរដ្ឋថៃអ្នកម្ដាយរបស់បាតកោទាំងនោះសុកចិត្តនៅកំដរកូនកូនរបស់ពួកគេនៅខាងក្រៅពន្ធនាគារទីកន្លែងដែលកូនកូនជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេត្រូវបានឃុំខ្លួនការសម្រេចនៅកំដរកូនកូនទាំងនេះធ្វើឡើងខណៈស្ថានភាពនយោបាយមិននឹងនៅរបស់ថៃកំពុងរង្គោះរង្គើម្ដងទៀតដោយសារចលនាតវ៉ាដឹកនាំដោយយុវជនដែលទាមទារឲ្យមានកំណែទម្រង់លើរចនាសម្ព័ន្ធអំណាចទាំងមូលរួមទាំងអំណាចរាជវង្សដែលមិនអាចប៉ះពាល់បានដែលស្ថិតក្រោមការគ្រងរាជរបស់ស្ដេចមហាវិចិត្រាលង្ករការតវ៉ាដែលមានមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកចូលរួមកាលពីឆ្នាំមុនមិនបានជោគជ័យនោះទេបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំសំខាន់ៗនៃចលនានេះត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតត្រូវបានជាប់ចោទពីបទល្មើសជាច្រើនករណីក្រោមច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រឬត្រូវបានគេស្គាល់ថាច្បាប់មាត្រា112នេះជាវិធានការដ៏ម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះការបរិហាកេរ្តិ៍ដែលការពារព្រះបរមរាជវាំងពីការរិះគន់ត្រង់មាត្រា112នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌថៃការផ្ដន្ទាទោសនីមួយៗត្រូវជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី3ទៅ15ឆ្នាំមេដឹកនាំសំខាន់10នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំប៉ុន្តែមនុស្សចំនួន70នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានចាប់ប្រកាន់តាំងពីចុងឆ្នាំមុនហើយយុវជនក្មេងជាងគេមានអាយុទើបតែ16ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនៅពេលលោកត្រូវបានចាប់ប្រកាន់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សថាច្បាប់នេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍ប្រឆាំងនឹងអ្នកតវ៉ាដែលបង្ហាញពីកំហុសរវាងមនុស្សវ័យក្មេងនិងវ័យចំណាស់និងរវាងក្រុមអភិរក្សនិយមនិងវឌ្ឍនភាពនិយមនៅក្នុងសង្គមថៃអ្នកស្រីសូរីរតន៍ជីវរៈគឺជាម្ដាយរបស់មេដឹកនាំការតវ៉ាដែលធ្វើការរិះគន់ខ្លាំងបំផុតមួយរូបគឺលោកផារិតជីវរៈឬត្រូវបានគេហៅឈ្មោះក្រៅថាផេនឃ្វីនដែលប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ជាង12ករណីនៅក្រោមច្បាប់នេះអ្នកស្រីសូរីរតន៍ជីវរៈថាពួកគេប្រើប្រាស់ច្បាប់នេះប្រឆាំងនឹងកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីលោកផេនឃ្វីនអាយុ23ឆ្នាំត្រូវបានឃាត់ខ្លួនចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈបន្ទាប់ពីមានការធ្វើកោតកម្មបង្អត់អាហារមួយអស់8សប្តាហ៍ទោះបីកូនប្រុសអ្នកស្រីមិនទាន់ត្រូវបានតុលាការកាត់ឲ្យមានទោសក្តីប៉ុន្តែពួកគេបានសម្លាប់អនាគតរបស់កូនប្រុសអ្នកស្រីរួចទៅហើយក្នុងនាមជាម្ដាយអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីមិនអាចបញ្ឈប់បាននោះទេហើយអ្នកស្រីមិនអាចអង្គុយនៅស្ងៀមនិងចាំមើលកូនរបស់អ្នកស្រីជាប់ពន្ធនាគារនោះទេនៅថ្ងៃទី30ខែមេសាអ្នកស្រីបានកោសសក់ដើម្បីជាការតវ៉ានៅខាងក្រៅតុលាការដោយទាមទារឲ្យកូនប្រុសអ្នកស្រីបាននៅក្រៅឃុំពីប្រព័ន្ធច្បាប់ដែលអ្នកស្រីថាបានឃុំខ្លួនកូនអ្នកស្រីដោយមិនឆ្លងកាត់សវនកម្មនិងមិនមានហេតុផលត្រឹមត្រូវ នៅថ្ងៃបន្ទាប់ព្រះស្រីបានចូលរួមនឹងម្ដាយ4រូបផ្សេងទៀតនៅខាងក្រៅពន្ធនាគារក្នុងក្រុងបាងកកដោយឈរនៅពីមុខផ្ទាំងក្រដាសរូបកូនកូនរបស់ពួកគេរយៈពេល112នាទីដោយមានស្លាកធំធំចងនៅនឹងរបងពន្ធនាគារដែលសរសេរថាឲ្យកូនកូនយើងវិញមកពួកគេបានអោបគ្នាទះដៃនិងពាក់អាវយឺតដែលមានរូបកូនកូនរបស់ពួកគេដែលនេះជាការរួបរួមគ្នាគួរឲ្យអាណិតមួយគណៈការតវ៉ាត្រង់ទីធំបានកាត់បន្ថយនៅសល់តែប្រមាណ100នាក់ដោយសារតែខ្លាចច្បាប់នេះនឹងការឆ្លងរាលដាលសារជាថ្មីនៃមេរោគកូវីដ-19នាពេលថ្មីៗនេះក្រុមនេះត្រូវបានគេហៅថាក្រុមរដ្ឋសាមមឬម្ដាយប្រជាជនដែលកើតចេញពីចលនារដ្ឋសាដន People's Movement ដែលបានធ្វើការតវ៉ានៅតុលាការនិងពន្ធនាគារចាប់តាំងពីខែមីនាមកអ្នកស្រីសូរិយាសិទ្ធីជីរាវាថានគុលជាម្ដាយរបស់យុវតីផនុសាយាឬមានឈ្មោះក្រៅថារុងវ័យ23ឆ្នាំដែលបានដុតបញ្ឆេះចលនាកំណែតម្រង់កាលពីខែសីហាឆ្នាំមុននៅពេលនាងឡើងលើឆាកជាមួយនឹងការទាមទារ10ចំណុចរួមទាំងកំណែតម្រង់អំណាចរាជវង្សដែលត្រូវថិតក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងដែរអ្នកស្រីសូរិយាថាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យកូនខ្ញុំនៅឯកោម្នាក់ឯងនោះទេអ្នកស្រីបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថានាងត្រូវបានជាប់ឃុំអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយមកដល់ពេលនេះហើយនាងក៏ចូលរួមកតកម្មបង្អត់អាហារផងដែរនាងសមនឹងទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំប្រទេសថៃជារាជាណាចក្របែកបាក់មួយចំពោះអ្នករាជានិយមដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចាន់អូចាដែលជាអតីតមេបញ្ជាការយោធាចលនាយុវជននេះបានដើរហួសបន្ទាត់ហាមឃាត់ដោយការរិះគន់ខ្សែរាជវង្សពួកគេគោរពព្រះបរមរាជវាំងនិងចាត់ទុកស្ថាប័ននេះផុតពីការប្រជែងអំណាចនយោបាយទោះបីជាស្ថាប័ននេះដឹកនាំដោយប្រទេសសហការជាមួយនឹងយោធាក្តីដែលបានបង្អាក់ចលនាប្រជាធិបតេយ្យជាមួយនឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារចំនួន13ដងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1932មកច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រមិនទាន់ត្រូវបានប្រើប្រាស់នោះទេចាប់តាំងពីស្ដេចវិជ្រាលង្កនដែលជាស្ដេចថៃមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមហាសាលបានឡើងគ្រងរាជនៅក្នុងឆ្នាំ2019នៅក្នុងខែវិច្ឆិកាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធបានប្រមានក្រុមអ្នកតវ៉ាថាលោកនឹងប្រើប្រាស់ច្បាប់ទាំងអស់ដើម្បីកម្ចាត់ចលនាដែលទាមទារឲ្យព្រះបរមរាជវាំងគោរពតាមទូនាទីរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួននិងផ្ដាច់ការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះបរមរាជវាំងពីយោធាគណៈមេដឹកនាំការតវ៉ាកំពុងប្រឈមមុខនឹងការឃុំខ្លួនរាប់ខែឬដល់រាប់ឆ្នាំអ្នកតាមដានស្ថានភាពមួយចំនួនថាម្ដាយរបស់ពួកគេអាចនឹងជាកូនលឹះចុងក្រោយមួយក្នុងការបញ្ឆេះមនោសញ្ចេតនាសាធារណជនលោកអាមនរដ្ឋឈូកេផាមិតគុលអ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រឆាំងដែលចូលរួមការតវ៉ានៅពន្ធនាគារដែរនោះបាននិយាយថានៅចុងបញ្ចប់មានតែម្ដាយទាំងនេះទេដែលត្រូវចេញមុខដោយឥតលក្ខខណ្ឌនឹងដែលនឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីកូនកូនរបស់ពួកគេលោកតំណាងរាស្ត្ររូបនេះបានបន្តទៀតថាខ្ញុំគិតថាពួកគេនឹងក្លាយជាប្រភពអំណាចមួយសម្រាប់ចលនានេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើងkhmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យចង់កែប្រែកំណែទម្រង់ច្បាប់ពន្ធដាររបស់លោកត្រាំដើម្បីបង្កើតការងារក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែសមាជិកនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រឆាំងជំទាស់ចំពោះសំណើនេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសមេតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីដើមខែមេសាសមាជិកគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យជាន់ខ្ពស់ក្នុងគណៈកម្មាធិការហិរញ្ញវត្ថុព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើក ការកែប្រែធំធំក្នុងកំណែទម្រង់ពន្ធដារឆ្នាំ2017របស់អតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ដើម្បីបំបត្តិអ្វីដែលពួកគេនិយាយថាជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្លាស់ទីតាំងទៅប្រទេសក្រៅហើយបង្វែរប្រាក់កម្រៃទៅកាន់ប្រទេសនានាដែលយកពន្ធដារតិចផែនការដែលស្នើឡើងដោយសមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោក Ron Biden លោក Sherrod Brown និងលោក Mark Warner ស្របជាមួយសំណើដំឡើងពន្ធដារលើក្រុមហ៊ុនដែលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានប្រកាសកាលពីចុងខែមីនាដើម្បីរកប្រាក់2លានដុល្លារសម្រាប់ធ្វើវិនិយោគក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសមាជិកប្រតិភូនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទាំងនេះចង់ផ្ដោតទៅលើមាត្រាទាំងឡាយនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីពន្ធដារកម្មងារឆ្នាំ2017ដែលតកតងនឹងការយកពន្ធលើប្រាក់ចំណូលនៅប្រទេសក្រៅរបស់ក្រុមហ៊ុននិងច្បាប់មួយចំនួនផ្សេងទៀតប្រព័ន្ធទាំងនេះមានគោលដៅតាក់ទាញក្រុមហ៊ុនរកស៊ីនៅប្រទេសក្រៅឲ្យយកប្រាក់ចំណូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញដោយបង់ពន្ធទាបហើយប្រាក់កម្រៃទាំងនេះអាចយកទៅវិនិយោគក្នុងការងារក្នុងប្រទេសអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងថាក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងប្រព័ន្ធទាំងនេះលើកទឹកចិត្តថ្មីថ្មីថែមទៀតដល់ក្រុមហ៊ុនឲ្យបណ្ដាក់ទុនច្រើនជាងមុននៅប្រទេសក្រៅដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ពីការលើកលែងនេះលោកវ៉ូណឺបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានតាមទូរស័ព្ទថាក្រុមហ៊ុនជាច្រើនមិនបាននាំយកប្រាក់កម្រៃមកប្រទេសអាមេរិកវិញទេក្រុមហ៊ុនដែលផ្ទេរប្រាក់កម្រៃមកអាមេរិកភាគច្រើនបានចំណាយលើការទិញភាគហ៊ុនសំខាន់សំខាន់ជាថ្មីផែនការរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមិនបានលុបចោលការអនុគ្រោះពន្ធដារទាំងនោះទេតែកែប្រែពន្ធដារទាំងនោះដើម្បីធ្វើឲ្យអត្រាវាស្មើគ្នានិងធ្វើឲ្យវាជិតស្មើនឹងអត្រាពន្ធដាររបស់ក្រុមហ៊ុនធំធំបន្ថែមពីលើនេះផែនការទាំងនេះនឹងនាំឲ្យមានការលើកទឹកចិត្តថ្មីថ្មីសម្រាប់ការបណ្ដាក់ទុនក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងបង្កើតការងារក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកថែមទៀតផងសេចក្តីស្នើទាំងនេះទំនងជានឹងប្រឈមការជំទាស់របស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលរិះគន់ផែនការរបស់លោក Biden ក្នុងការលុបចោលសមិទ្ធិខាងការបង្កើតច្បាប់របស់គណៈបក្សពួកគេក្នុងពេលលោកត្រាំកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីថាជាការដាក់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមិនឲ្យមានប្រៀបក្នុងការប្រកួតប្រជែងផែនការនេះអាចត្រូវអនុម័តដោយមានតែការគ្រប់គ្រងរបស់សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាផ្នែកមួយនៃផែនការទូលំទូលាយខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់លោក Biden តែការនេះនឹងតម្រូវឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីសមាជិកនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទាំង50ក្នុងព្រឹទ្ធសភាចំពោះពន្ធដារមួយក្នុងបណ្ដាពន្ធដារនានាដែលគេហៅថា BEAT ដែលមានគោលដៅយកពន្ធដារខ្លះលើប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលបង្វែរទៅកាន់អង្គភាពក្រៅប្រទេសផែនការរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏នឹងធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនៃការអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់វិនិយោគក្នុងប្រទេសក្នុងវិស័យធម្មពលស្អាតនិងក្នុងសហគមន៍មានប្រាក់ចំណូលទាបនិងបង្កើនពន្ធលើប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុនច្រើនជាងមុនផែនការរបស់លោក Biden បានស្នើដំឡើងអត្រាពន្ធដារលើក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មធំធំពី 21% ទៅដល់ 28% និងពន្ធដារសាកលអបបរមាដែលនឹងត្រូវធ្វើការចរចាជាមួយប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំធំឯទៀតលោក Biden បានថ្លែងថាលោកមានជំនឿថាពន្ធដារសាកលអបបរមាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មធំធំតាមរយៈផែនការលោក Biden អាចមានដំណើរការបានជាមួយកំណែទម្រង់ដែលសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានស្នើឡើងដល់រាប់ណាលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុ Janet Yellen អាចមានកិច្ចព្រមព្រៀងពហុជាតិល្អមួយជាមួយអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍហៅកាត់ថា OECD កាលពីដើមខែមេសា លោកសៃយ៉ាលិនបានអំពាវនាវឲ្យមានពន្ធដារសាគរអបបរមានៅពេលលោកសៃចូលរួមជាលើកដំបូងក្នុងការប្រជុំក្នុងរដូវផ្ការីកនៃអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តជាតិនិងថនីយាពិភពលោកក្នុងឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកតាក់ទងទៅនឹងការទាមទាររបស់លោក Joe Manchin សមាជិកព្រឹទ្ធសភាកាងគណៈប្រជាធិបតេយ្យឲ្យមានអត្រាពន្ធដារលើក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មធំធំចំនួន 25% នោះលោក Biden ដែលជាប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការហិរញ្ញវត្ថុបានពោលថាអត្រាចុងក្រោយនឹងត្រូវសម្រេចនៅក្នុងការប្រជុំគ្នាក្នុងការប្រជុំ Caucus របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងក្នុងគណៈកម្មាធិការនេះលោក Biden ក៏បាននិយាយដែរថាលោកមានជំនឿថាសមាជិកនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ក្នុងព្រឹទ្ធសភានឹងគ្រប់គ្រងសំណើកែតម្រង់ពន្ធដារអន្តរជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមិចស៊ិកបានរៀបចំពិធីប្រកាសសូមអភ័យទោសជាផ្លូវការទៅជនជាតិដើមម៉ាយ៉ានចំពោះទង្វើខុសឆ្គងនានាដែលធ្វើឲ្យជនជាតិនេះទទួលរងការរំលោភបំពាននៅអំឡុងយុទ្ធនាការគ្រប់គ្រងទ្វីបអាមេរិកដោយអេស្ប៉ាញសារព័ត៌មានបារាំង AFP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំស៊ូបេចិនដាប្រែសម្រួលដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលប្រទេសមិចស៊ិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី3ខែឧសភាបានប្រកាសសូមទោសជនជាតិដើមភាគតិចម៉ាយ៉ានជាផ្លូវការចំពោះការប្រព្រឹត្តទង្វើខុសឆ្គងនានាប្រឆាំងនឹងពួកគេចាប់តាំងពីយុទ្ធនាការគ្រប់គ្រងទ្វីបអាមេរិកដោយអេស្ប៉ាញការប្រកាសសំទោសនេះត្រូវបានប្រួយផ្ដាមឡើងដោយប្រធានាធិបតីប្រទេសមិចស៊ិកលោក Andrés Manuel López Obrador និងសមាភិកគី Guatemala គឺលោកប្រធានាធិបតី Alejandro Chamate នៅក្នុងរដ្ឋធានី Felipe Carrillo Puerto បន្ទាប់ពីយុទ្ធនាការគ្រប់គ្រងទ្វីបអាមេរិករបស់មិចស៊ិកកាលពី500ឆ្នាំមុនលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសមិចស៊ិកបានថ្លែងដោយសម្ដៅជាពិសេសទៅលើសង្គ្រាមបែងចែកវណ្ណៈ Caste War នៅក្នុងសតវត្សទី19ប្រធានាធិបតីប្រទេសមិចស៊ិករូបនេះបានថ្លែងដូចនេះថាយើងសូមអភ័យទោសជនជាតិម៉ាយ៉ានចំពោះអំពើរំលោភបំពាននានាដែលបានធ្វើឡើងដោយប្រើអំណាចបុគ្គលអំណាចប្រទេសនិងអំណាចបរទេសនៅអំឡុងពេលយុទ្ធនាការគ្រប់គ្រងអស់រយៈពេល3សតវត្សនៃការគ្រប់គ្រងក្រោមរបបអាណានិគមនិង2សតវត្សនៃឯករាជ្យរបស់មិចស៊ិកចំនួននេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបះបោររបស់ជនជាតិម៉ាយ៉ានដែលត្រូវបានគេយកធ្វើជាទាសករនៅក្នុងរដ្ឋយូកាថិនដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ1847និងបានបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ1901ដែលពេលនោះជនជាតិដើមម៉ាយ៉ានបានក្រោកឡើងតវ៉ាប្រឆាំងនឹងពួកស្បៃសនិងក្រុមចម្រុះជាតិសាសន៍នៅអំឡុងពិធីនោះរដ្ឋាភិបាលមិចស៊ិកបានទទួលស្គាល់ការរើសអើងពូជសាសន៍និងការរើសអើងនានាដែលក្រុមជនជាតិភាគតិចនេះនៅតែរងគ្រោះបន្ទាប់ពីឯករាជ្យភាពរបស់មិចស៊ិកគម្រោងសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងម៉ាយ៉ាដែលជាគម្រោងសំខាន់របស់រដ្ឋាភិបាលមិចស៊ិកបច្ចុប្បន្នត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងអំឡុងពិធីនោះនិងត្រូវបានរិះគន់ពីសំណាក់អ្នកស្រុកកាលពីខែមិថុនាលោកលូពេអូប្រាដូបានអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងម៉ាយ៉ានប្រវែង1500គីឡូម៉ែត្រឆ្លងកាត់តំបន់នានានៃឧបទ្វីបយូកាថិនដែលរមណីយដ្ឋានខាំងឃូនស្ថិតនៅអង្គការជាច្រើនបានបដិសេធគម្រោងនេះដោយអះអាងថាគម្រោងនេះនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់បរិស្ថាននិងសហគមន៍ជនជាតិដើមជាច្រើននៅក្នុងតំបន់នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.